basokada bat edabe magiko, binetaz bineta. Uxu errei gorraiz. Denboraren joanak agerian utzi du errezetaren arrakasta. Edabe magikoaren formularekin bete-betean asmatu baitzuen Rene Goscinnyk eta ez soilik bineta barrenetako pertsonaiei aski zitzaielako edari horren tanta bakar bat ahoratzea kolpez indar neurrigabea izateko. Galiaren eta are fikzioaren mugetatik ere atera litekeen metafora eta esan arrakastaren gozoa dastatzeko adinako bultzada eman ziola formula horrek Goscinnyri Asterixen aitari. Eta, gainera, gidoigileak etzekien edabe hura, magikoa ez ezik iraungitze datarik gabekoa ere bazela. Albert Uderzo marrazkilariarekin batera, 1949an sortu zuen Asterix Galiarraren figura. Eta haren betiereko izaeraren erakusgarri da urteotan guztietan eta oraindik herritarrengan sortzen duen lilura. Urtebete ere ez da joan bilduma klasikoaren Asterix Lusitanian album berriena plazaratu zenetik. Eta Frantzian gehien saldutako komikia izan zen 2025. Naiz eta Goscinnyk jakinez. 1977an hilbaitzen Goscinny 41 urterekin. Eta bizi balitz 100 urte izanen zituen orain. Jaio zenetik mende bat bete da iragan abuztuaren 14an. Parisen sortu zen, baina 2 urte eskaz zituenerako Buenos Airesera joan zen bizitzera familiarekin aitak ingeniari lanpostu bat lortu zuelako hirian. Han eman zituen haurtzaroa eta gaztaroa semeak arik eta 20 urteen langa gainditze hartzela eta preseski aita hil ondoan, lehen bizi New Yorkera joan eta azkenerako sorterrira itzuli zen arte. Hain zuzen eta azken asteotan bereziki inondik ere ahaztu ezinezko alderdi bihurtu dira bai Goscinnyk Argentinan bizi izandako aldia, bai eta oroar herrialde horrekin zeukan lotura afektiboa ere. Abuztuaren 15an, haren jaiotzaren mendeurrenaren biharamunean, 24 orduko omenaldi bat antolatu zuten Buenos Airesko Corrientes etorbidean. Alderik alde. Gidoigilearen obra zedarritzen duten pertsonaiak proiektatu zituzten obeliskoan, zenbait film ere eman zituzten eta besteak beste hainbat liburu dendak helduentzako eta aurrentzako jarduerak antolatu zituzten. Gainera, urteurren borobilarekin bat eginez, asteburu horretan ohi baino herritar gehiagok egin zioten bisita Sargento Cabralkaleko 1865. Zenbakian autorearen omenez paraturiko plakari. Zera du idatzia. Rene Goscinny hemen bizi izan zen. Asterix Galiarra, Lucy Luke, Nicolas Txiki eta besteren autorea. Ez baitzen soilik Asterix izan. Eta Goscinny ez baitzen zuzenean ailegatu Galiara. Nicolas Txiki pertsonaiaren albumetako irudi bat. Arrapaladan ez. Aurre eta gaztetan, Lizeo Frantsesean hartu zituen eskolak eta ondotik humanitateak eta arte ederrak ikasi zituen unibertsitatean. Handik urte batzuetara, ordurako paiazokeriatan bazebilela aitortu zuen gidoigileak berak, baina dena dela apurka-apurka egin zuen komikirako bidea eta izan zuen estropezurik ere. Askotariko lanetan aritu zen aurretik Argentinan lehen bizi eta New Yorken gerora eta izatez 1950-ko hamarkadan sartu arte. Parisen publizitate agentzia bateko marrazkilari baten laguntzaile gisara ibili zenekoa izan zuen harreman profesional bakarrenetakoa 900. Artearekin. Hori eta Honoré de Balzac idazlearen La Fille aux Yeux d'Or novelaren berredizio baterako ilustrazio lana. Bigarrenez New Yorkera joan zenean hasi zitzaion bide malkartsua pixkanaka lautzen. 1948 zen eta handik urte gutxi batzuetara Mada aldizkaria abiaraziko zuten editore, marrazkilari eta gidoigile batzuekin harremanak ehuntzen hasi zen Goscinny. Eta hain zuzen Maurice de Bevere Morris ezagutu zuen orduan bere ibilbidean funtsezkoa izanen zitzaion binetagile belgikarra. Morris jadanik hasia zen Lucy Luke izeneko kauboi bakartiaren inguruko komikiak plazaratzen, baina, berandu gabe, Goscinnyri berari eskatu zion alderdi literarioa zarduratzeko. Hartara, Morrisek irudietan jartzen ahalko zuen arreta guztia. Bien arteko lankidetzak ziztuan puztu zuen bere itzala baino lasterragoa zen kauboiaren abenturen sona. Garai bertsuan, Les Aventures de Dick Dix komiki seria ere eman zuen gozinik. La Libre Belgique egunkariak astean behin plazaratzen zuen gehigarrian argitaratu zuen eta autore frantsesa idazle zein marrazkigile aritu zen proiektu horretan. Hain zuzen, hori da ibilbidean marrazkilaritza alorrari dagokionez egin zuen lanik esanguratsuena. Izan ere, garai hartan artean paradoxikoa bazirudien arren, Goscinny etzen sekula nabarmendu ilustrazioetarako trebetasunagatik. Bizirik oraindik. Tandemak osatu zenbat lor daitekeen erakusten du hain justu Goscinnyren obrak. Gidoigilea alaxe jardun baitzen arrezkero aurrez Morrisekin aritu bezala zenbait marrazkilarirekin. Asterix pertsonaiaren ingurukoak Uderzorekin sortu zituen. Iznogoz komiki seriea 1962tik aurrera Jean Tabarirekin. Eta Jean Jacques Empe marrazkilariarekin bikote artistikoa osatuta kontatu zituen Nicolas Txikiren bizipenak. Eta bada adibide gehiago ere. Proiektuotako batzuk Goscinny hiltzearekin batera edo are lehenago heldu ziren bukaerara. Beste batzuk, Asterixena eta Lucy Lukerena adibidez, beste esku batzuen ardurapean izan ziren gerora eta hala dira orain ere. Asterix Lusitanian albumeko irudi bat. Maialen Arzaiusek ekarri zuen euskarara. Asterixen kasuan, Goscinny izendu ondoan, hainbat urtez Uderzo marrazkilariak hartu zuen bere gain komikion gidoia eta 2013an erretiroa hartzeko. Jean Yves Ferry eta Didier Conraden esku utzi zituen galiar mendera ezinak, haiek 2025ekoa dute azken albuma. Dena dela, Asterixen unibertsoa are eta gehiago zabalduko duen film baten estreinaldia dago aurreikusita abendurako. Asterix, Le Royaume de Nubie. Lucy Luke kauboiaren serian ere izanen da nobedaderik. Pertsonaia sortu zenetik 80 urte bete diren honetan Saint Lucy Luke izeneko album berria kaleratuko du Lucy Comics argitaletxeak. Eta hori bakarrik ez. Nicolas Txiki ere itzuliko da 2026an haren gaineko 12 abentura berri biltzen dituen bilduma bat idatzi baitute Rene Goscinnyren alaba Goscinnyk eta Jean Philippe Arrau Bignodek. Marrazkiak Fursi Teixierrenak dira. Urteak joanda ere aise irudika liteke Goscinny edabe magikoa prestatzeko osagaiak lapikoan sartzen. Kollarakada bat asmamen katilukada pare bat umore eta are parodia kritiko eta eskukada bat samurtasun. Horri pasaka oraindik adi daiteke haren lurrina.